Die van julle wat nog nie op Facebook is, ek was nou tot in Windhoek en swak op die naweek, verlede naweek, en die manne woel op hierdie goeters. Dis so lekker om te sien wat die Here doen, net in ag om met mekaar te kommunikeer en 'n bietjie mense lewens vir mekaar te deel. So gebruik dit, maar laat dit 'n blessing wees vir julle as gemeente. Markus 14 vers 3 tot 9. Terwyl jy daar in die woord van die Here blaai, wil ek miskien net vir julle elkeen uitnodig. Ons het 'n ek neem aan julle het dit al ook hier gesê, 'n konferensie later in die jaar. Wat ons die hele Shofar familie, ons het net so nood gesien dat die Shofar gemeente is by mekaar wil kom en net deel wil hê in die groter prentjie van wat God reg oor die land natuurlik doen, en ook ek weet die manne van Swakop en Windhoek gaan ook 'n bus by mekaar maak om af te kom. So dat ons net een keer 'n jaar 'n bietjie in die visie deel en net saam as kinders van die Here by mekaar kom. So ons sal dit die 29ste September doen. En ek wil vir hierdie gemeente ook aanmoedig, al maak julle bus vol. Dis nie so ver nie. Ek het nou vanoggend dit in 'n rekordtyd afgelê. As mens 3 dogters het en 'n vrou, dan sukkel dit al hoe meer om betyds te wees vir kerk. So ons het vanoggend moet ek repent, nie altyd in die spoedgrens gehou nie. Markus hoofstuk 14 vers 3 tot 9. En toe hy in Betanië was, in die huis van Simon die Melaatse, dis nou Jesus, terwyl hy aan tafel was, kom daar 'n vrou met 'n albasterfles met egte, baie kosbare nardesalf. En sy breek die albasterfles en gooi dit op die hoof van Jesus uit. En daar was sommige wat by hulle self verontwaardig was en gesê het, waarvoor het julle hierdie verkoosting van die salf plaasgevind? Want dit kon vir meer as 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee geword het. En hulle teen haar uitgevaar. Maar Jesus sê, laat haar staan. Waarom sal julle haar lastigval? Sy het goeie werk aan my gedoen. Want die armes het julle altyd by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen. Maar my het julle nie altyd by julle nie. Wat sy kon het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam vir die begrafnis gesalf. Voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot nagedagtenis aan haar. Ek wil vanoggend oor iets gesels wat ek sommer so reg oor by al die Shofar gemeentes nou oor gesels, want ek glo dis iets wat die Here op ons almal se harte begin druk en is so lekker dat die tyd vir kerk speel verby is, dat ons regtig kan sien mense begin in erns besluit, wil ons liewer Sondag, jy weet, by die huis lê, of wil ons regtig waar die Here soek in sy teenwoordigheid? En dan sê ek Sondag, maar julle verstaan wat ek bedoel, heel week die Here dien, tot so mate waar die Here regtig deel van ons lewens is. Ek is so opgewonde om te sien dat die Here is besig om in die harte van sy mense homself te openbaar tot so mate dat mense begin soek meer. Dat die dominee of die pastoor of die leier van die gemeente hoef nie vir jou aan te por om dit te doen nie. Jy het regtig gesoek na die Here. Ek wil vir mamas by die ook sê, ek was nou by Pakketberg ook so paar, seker die naweek voor laas naweek, daar by Pakketberg gemeente gewees. En dis nou lekker om te sien wat die Here ook daar doen. Daai gemeente sal natuurlik definitief hier uit julle uit versorg word. En ek het gepreek daar en dit is ongelooflik om net die harte van daardie mense te sien, hoe honger hulle vir die Here is. En die platteland is sterk op soek na die Here. En daai manne daarso het nie 'n saakie, hulle wil net die Here sien kom. En ek wil vir julle aanmoedig ook as gemeente om sommer daar van tyd tot tyd 'n bietjie te gaan visit as deel van dit wat die Here hier by julle doen. Maar kom ons kom net gou terug na hierdie gedeelte. 'N gedeelte waar Jesus nou met sy disippels sit en die historiese konteks natuurlik van hierdie gedeelte baie belangrik. Want Jesus spandeer tyd met sy disippels nadat hy weer vir 'n klomp mense gebid het, hy hande opgelê het vir hulle en hierdie melaatse man wat genesing ontvang het, sê Jesus, daar's geen ander kans, jy kom na my huis toe. En in hierdie tyd gaan sit hy dan by hierdie melaatse man en nou gebeur iets baie besonders. Hierdie vrou Maria, wat ons ook baie van lees in die evangelies, kom na Jesus toe, en sy doen iets baie kosbaar. Nie net is hierdie albaster vlees. Weet of julle onthou nie, Petrus was die man wat na Jesus toe gekom het en gesê het, niks sal met jou gebeur, Jesus. Niks sal met jou gebeur, ek sal sorg dat jy veilig deur al hierdie dinge gaan. En dan gebruik hy sommer die swaard ook later. Maar ons weet dat Jesus vir hom sê, get behind me, Satan. Kom net agter my, want jy verstaan nie die dinge van God nie. Jy verstaan nie die hart van die Vader nie. En hierdie is dan juist die tyd wanneer Jesus tot die klimaks kom van wat hy vir hulle wil bewys. Wat hy vir die manne wil sê, hy wil sê vir hulle, luister hier, my agenda is baie kostbaar, want hierdie vrou is besig om my te salf en voor te berei vir my dood aan die kruis. Nou, ek wil vir jou sê, wie jy ons as Christene, en ek sluit myself vir oggend net soveel in, want ek weet, ek doen hierdie dinge elke dag verkeerd, is so baie keer nie op die context en die agenda van Jesus Christus nie. Want wanneer het kom by kostbare dinge vir Jesus, en wanneer het kom by sy agenda, dan begin ons berekeninge maak. Dan begin ons op die plek kom, waar ons vir onsself vra, luister die, hey, is het regtig die moeite werd? Ek, net so paar weke gelede, sit ons met die stads- en streekbeplanner om die tafel, en nou is ons besig om te gesels oor die oude molenland goed wat ons by op is nou. En is my so mooi, Pastor Fred is altyd op die plek waar hy sê, luister die, wat die Here wil, ons gaan nie onsself verbind aan eiendom of aan fysiese goed nie, ons bind onsself liever aan om die koninkryk te bewerkstellig. Ons gaan nie geboue ons baas maak nie. En ons sit hier om die tafel en ons gesels oor wat ons gaan doen en miskien, weet, moet ons ontwikkel daar, want is so ontoeganklik tot die rest van die dorp, maar is so prachtig. Ek weet nie wie van julle, was er van julle al daar gewees? Ja, hier is al my paar wat al daar was. Is so prachtige plek. En het kan so al ons behoeftes voorsien in. Maar het voel net elke deur wat ons daar probeer pasieuw is, kom net die deur nie. En ons soek regtig die Here in die ding. En die ou sê, luister die manne, ek wil net vir julle sê, hierdie eiendom is hopeloos te kostbaar vir 'n kerk om opgebouw te word. En nou sit ek daar, nou dink ek by myself, goeiste, ek het nie 'n probleem met wat hy sê nie, mits dit Jesus se droom is om hierdie plek te ontwikkel vir sy koninkryk. Ek was so bly, Pastor Fred het op daai stadium gevra, so wat sê ons van die moederkerk wat in die middedorp is, op die mees belangrikste deel van die dorp? Nie oor wat die moederkerk voorstaan in die NG Kerk nie, maar net die waardesisteme in mense se koppe, wanneer het kom by die dinge van die Here. Want soveel keer, wanneer het kom by God en sy agenda, het ons allerhande berekeninge wat ons maak, want ons weet mos eintlik wat in die wêreld aangaan en hoe dinge werk. En dis precies wat in hierdie manne se harte plaasvind, wanneer hierdie salf oor Jesus se kop want hoekom? Dis so onnodig. En dan wil ek vir jou sê, hierdie is maar die ou menslikheid van die eie ek en selfbeheptheid, want weet jy, in my en jou lewe is het maar altyd so, die pendulum swaai. Ek weet nie wie van julle weet hoe pendulum werk, maar ek ken ook nie daai mooi woord nie, maar ek het so tannie gehad aan Stellenbosch deur die jare toe ek nog 'n laaitie was. En as ons daar gekom het, dan sy so op haar klavier, daar is een mooier naam vir die pendulum, daar so ding wat so tik-tok, een wat sê? Een metronoom, is dit die mooie naam. So ding wat so jyne weer swaai op die klavier en dan moet jy nou ritme hou op die tik-tok en as jy die ritme mis, dan is dit nacht. Maar so prachtige ding, en dit, hierdie pendulum is wat in my en jou lewe elke dag homself uitleef, in self, en ek, me, myself en I, is die plek waar ons altyd sien, die een kant, die een van arrogantie, die een waar ek en jy self beheer oor die lewe neem, waar ek en jy tot so plek kom, dat ek weet alles, en ek sal doen dinge soos wat ek dink. Jy weet, as ek kyk na die politiek vandag, Dis vir my baie keer so scary net om ouens te sien aan daai kant. Hoe hulle net so op die plek kom van arrogansie tot so mate dat ek weet alles, niemand kan vir my niks vertel nie. Maar aan die ander kant van die pendulum is die een van vrees. Is die een van Here, ek sal tog nooit goed genoeg wees om iets in u koninkryk te doen nie. Here, ek is altyd 'n mislukking. Ek kry niks reg nie. En hierdie pendulum in my en jou lewe swaai gereeld, heen en weer, heen en weer. Maar weet jy wat? Die onderste end van hierdie pendulum bly nog steeds dieselfde, die een van selfbeheptheid. Want maak nie saak of ons arrogant is en dink ons het alles by mekaar as kinders van die Here nie, of ek fokus op my dit wat ek nie het nie. Dit bly steeds die fokus op selfbeheptheid, as julle met my vanoggend. En daai plek wat ek en jy onsself in bevind is, daai plek waar ons die middeweg moet kry wanneer ons hierdie onderste ding uitgesorteer het. Die een waar Jesus regtig waar die leier en die heerser van ons lewens raak. Want ons 'n totale afhanklikheid en oorgawe aan hom gemaak het. Maar weet jy, ek sê ons millennial generasie wat ons nou bereik is een wat vir my en jou diep raak, want hierdie struggle wat nou beklei word, is steeds 'n struggle. Hy het net 'n ander vorm aangeneem in ons land. Die struggle is nie meer van tussen wit en swart nie. Die struggle is vir survival. Die struggle wat ons vandag beleef, is die een waar mense uitroep en sê, luister die man, ek kry nie gelewe nie. Geef my 'n kans om te lewe. En as jy nie vanoggend dit verstaan nie, dan wil ek jou invat saam met my Kayamandi toe. Ek het nou al langs die kus gery. Ons het so coast to coast projek wat ons die einde van die jaar gaan doen, waar ons spanne gaan vat wat al langs die kus weer gaan afgaan, soos die ou Go South Africa amper. Waar ons gaan 'n impak in Desember maand maak. Ons hier by Lentjies Klip gaan ons ook hoeka. Andrie sal nog onthou die lekker Lentjies Klip daar. Daai plek waar jy so om die landse kus ry en jy besef net, Here, ons bly in 'n babbel. Ons verstaan nie regtig waar u kop is nie. Want wanneer ons u weer ontmoet, gaan u baie ongelukkig wees met 'n paar van ons. Want die stelsel waarin ons onsself bevind is so een van selfverryking en magsbeheptheid. En weet jy hoe jy homself altyd uitwys vir ons? Hoe hy altyd homself ontbloot hierdie plek van menslikheid en selfbeheptheid. Is altyd, jy kan sien, geld. Wanneer jy die mag het om te koop en te verkoop soos wat jy wil, om te doen wat jy wil doen, want dan het jy mos 'n bietjie mag in jou hand, of verhoudings. Die een waar jy aangestel word daar by die werk, in 'n leiersposisie, en jy die reg het om sekere besluite namens ander mense te neem. Is jy met my vanoggend? Is dit net ek wat so sondig is? Mamasbury is 'n wonderlike gemeente. Terwyl jy leer hulle mooi. Moet net nie te veel swaai nie, hoor. Is jy met my vanoggend? Daardie plek waar ek en jy onsself bevind, waar ons moet besef, wanneer die mag net 'n bietjie in ons hand is, wat doen ons daarmee? Hoe is ons tot so mate selfbehep en beheer behep dat ons mense se lewens probeer beheer en ons omstandighede probeer beheer? As ek maar net daai neseiertjie het, want daai neseier is wat vir my gaan help om te lewe. En wat Jesus juis hier besig is om in hierdie manne se koppe te probeer swaai van berekening, is die een waar hy wil verstaan, manne, julle mis my hierso. Hierdie is die kosbaarste tyd in die menslike geskiedenis. En Maria verstaan dit. Maria is besig om te fokus op wat op my agenda is. Die tweede ding wat ek vanoggend vir julle wil noem is in vers 6. Aan my het sy dit gedoen. 'N goeie werk het Maria aan my gedoen. Sy was deur Jesus uitgewys as die een wat haar dood en opstanding kon antisipeer, vir Jesus gesalf het vir sy dood Maar wie jy, ek wil vandag vir jou sê, Maria het verstaan wat Jesus van haar verwag het. Precies, wat op sy hart was vir haar lewe ook. Want Maria het 'n suster gehad, Martha. En Martha staan in die kombuis en sy is besig om te dien. Sy is besig om kos te maak en tee te maak, ek weet nie wat hulle daai tyd gedrink het nie. Maar besig om voor te berei vir die mense wat nou in hierdie huis is. En sy is ewig ontsteld dat hoe kan Maria op hierdie stadium by die voete van Jesus sit terwyl sy haarself moet afsloof vir Jesus. Jesus se probleem met Martha was nie die feit dat sy in die kombuis was terwyl Maria by haar voete sit nie. Jesus se probleem met Martha was dat sy 'n probleem met Maria gehad het. As jy met my vanoggend, jy moet mooi luister, is die feit dat sy 'n probleem met Maria gehad het. Want as sy die hart van Jesus verstaan het, sou sy verstaan het dat om in die kombuis te wees of by die voete van Jesus, om vir Jesus te salf, dit maak nie saak nie. Solank dit is wat Jesus van jou verwag. En as jy doen wat Jesus van jou verwag, dan sal jy nie 'n probleem hê met wat Maria doen nie. Want jy is besig om te vervul dit wat op die hart is van Jesus. En dis die probleem wat Jesus op hierdie stadium met Martha se lewe het en wat hy met my en jou soveel keer het wanneer ons self vergelyk met ander mense in die koninkryk, want ek is altyd net besig om myself af te vra, wat doen hierdie ou nou weer? Hoekom doen hy dit? Wat? En ons is weer eens besig om berekeninge te maak wat niks te doen het met Jesus se agenda nie. Is julle met my? Daar is soveel, en ek wil vir julle sê, in die kerk van Jesus Christus is ons so behep deesdae weer met allerlei toertjies en wonderlike presentations en wonderlike worshipspanne en ons is met alles bedrywig behalwe met dit wat op Jesus se hart is. En ek sê nie dis nie belangrik nie. Dis baie belangrik. Mits dit die regte hart verteenwoordig. Mits jy soos Martha kan verstaan wat moet in die kombuis gebeur terwyl Jesus besig is om een van die belangrikste male ooit met sy disippels te hê. En om te verstaan dit wat Jesus wil hê ons moet doen, moet ek en jy op die plek kom waar ons wedywer heeltemal diskwalifiseer in ons lewens. En begin vra Jesus, wat wil u hê vir my lewe? Ek wil net vir oggend miskien dit bynoem, dat ons is baie keer so besig om mense rondom ons te veroordeel en te beoordeel oor wat hulle doen, maar ek hou van hierdie sê ding, ons beoordeel ander volgens hulle dade, maar onsself volgens ons intensies. Skryf het sommer neer as jy pen het die volgende. Want dis 'n belangrike ding nie. Ons beoordeel ander volgens hulle dade, maar onsself volgens ons intensies. Dit is maklik om te sê, ek het nie bedoel om jou seer te maak nie. Dis intensies. Maar wanneer 'n ander ou iets teen my verkeerd doen, maar jy dan dit en dit en dit en dit gedoen. En hy lysie het ons mos al gemaak, so 'n paar punte wat ons kan neersit. Jy het dit en dit en dit en dit gedoen, maar wanneer hulle ons beoordeel, dan moet hulle ons volgens ons intensies, met ander woorde, hulle moet sien wat in ons hart aangaan. En ek wil vir julle sê, liggaam van Jesus Christus, ons moet verstaan dat wanneer ons een is in Jesus Christus, wanneer ons verstaan wat op sy hart is, sal ons ook vir mekaar die benefit of the doubt gee. Dat ons vir mekaar ook op daai plek sal kom, dat ons gaan begin celebrate wat in die ander ou se lewe besig is om plaas te vind. Dit is vir Jesus behaaglik. En dan die derde ding wat vir my so mooi was, is wat sy kon, dit het sy gedoen, vers 8. Wat sy kon, het sy gedoen. Haar besittings en haar vermoë het sy aan Jesus oorgegee om sy naam te verheerlik. Een van die grootste tekens van volwassenheid vir my, seker in die liggaam van Jesus Christus, is wanneer jy met van hierdie ouer manne kan tyd spandeer, hulle nog steeds so passie in hulle hart het vir die Here. Jy weet, as jy gaan sit, ek sit gister met Michael, sy Lansden, of van die Rema Bybelskool, sit ek in gesels. Nou, hy, ek neem aan, hy seker in sy 60, seker 65, maar net om te hoor die passie wat nog brand in sy hart vir die Here. En hoe hy vertel hoe hy as kind tot bekering gekom het, en hoe hy die droom gehad het om kinders groot te maak, wat hy het vir sy kinders gesê, luister die so, as jylle, ek sal vir jylle betaal vir enige universiteit, maar met een reël, is dat ek kan kies dat jylle vir 'n jaar by enige godsdienstige, ag, christelike organisasie moet gaan dien, vir 'n jaar lang, maar dan sal ons betaal vir jylle studies. En net te sien, hoe sy kinders die Here dien met oorgawe en in volheid. En dan sê jy vir jouself, Here, mag ek maar net op daai plek wees wat daai man is, op daardie ouderdom van sy lewe. Daardie plek waar jy besef, Here, daar's baie foute ook gemaak. En ek wil vanoggend vir jou net asseblief dit sê. Wie jy, ek het dink ek laas ook hier gesê, ek het 'n probleem wanneer mense nie in konteks hierdie ding sê nie. Ek hoor so baie mense wat sê, luister die, as jy nie voor die ouderdom van 6 jaar oud beginsels in jou kind se lewe gesit het, dan sal jy hom nooit weer kan wen vir die Here nie. Dis die grootste klomp nonsens. Ek praat na die dag met 'n ou wat vir my sê, jy weet 80% van alle mense wat tot bekering wat die Here dien, het dit 80% van hulle het dit voor die ouderdom van 18 jaar het hulle tot bekering gekom. En dan luister ek na al die statistiek en ek wil vir jou sê, ek is 'n lewende proof dat die Here kan doen net wat hy wil, op enige tyd, op teen enige statistiek, teen enige, want weet jy wat, die duivel herinner ons so gereeld van wat ons nie reg kry vir hom en wat ons in ons lewe nog nie vermag het vir sy koninkryk nie. Maar weet wat, die Here kan in een dag kom herstel wat die sprinkaan kom steel het. Hy sê dit in sy woord. En ek kan dit getuig. Die Here kan in jou lewe enige iets kom doen as jy bereid is om jouself voor hom te kom lê. So moenie daai leuen glo dat ek het die hele my lewe lank gelewe en ek het dit gemis met die Here nie. Want wat ek dis juist wat ek nie hier sê nie. Is wanneer jy daardie ou manne sien, en jy besef, hierdie manne weet wat God van hulle verwag het, op sekere stadiums van hulle lewens, en hulle het ten volle gelewe. Toe hulle daai openbaring gekry het, het hulle begin lewe. En ek wil vir jou sê, dit is kosbaar, wanneer ek en jy kan weet, wanneer ons wedloop begin, maar ook wanneer hy gaan eindig. Ek sien dit in die woord van die Here, dit is vir my so spesiaal, 2 Petrus 1 vers 14, dis ou Petrus wat Jesus gesê het, kom agter my, o Satan. Dis hierdie selle man, maar bietjie baie later in sy bedieningsloop. Omdat ek weet dat die aflegging van my tentwoning op hande is, soos ons Here Jesus Christus dit ook aan my bekend gemaak het. Hy bedoel, hy gaan doodgaan. En hy sê dit vir die mense, dis die einde van my loop. Maar hierdie man het geweet wat God van hom verwag het. Want hy sê, God het dit vir my kom sê. Dit wat ek moes kom doen, het ek kom doen nie op aarde. Dieselfde met ou Paulus in Handelinge 20 vers 24. Maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek het van geen belang nie, as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak. Dit is om die evangelie van God se genade te verkondig. Dit is om die evangelie van genade te kom verkondig. O Paulus het verstaan dat hierdie is 'n wedloop, daar is 'n begin en 'n einde, maar hy was volwasse genoeg om te verstaan dit wat God die Vader van hom verwag. Ek wil vandag vir jou sê, vir Maria was dit precies dieselfde, want wat sy kon, het sy gedoen. Met die bietjie openbaring wat sy gehad het, was sy wyser as baie van sy groot kokkedoor disciples, wat sy die hart van Jesus verstaan. Die laaste een, wat sy gedoen het, sal verkondig word, vers 9. Wat sy gedoen het, sal verkondig word. Hier is ewigheidswaarde aan dit wat plaasgevind het in Maria se lewe, want Jesus sê, sy sal haar beloning ontvang, en ek dink as ek en jy eendag in die hemel kom, dan sal ons ook 'n paar dinge kan raak sien, wanneer hy 12 apostels rondom Jesus sit op die troone, of die disciples, hier op die troone langs Jesus, dink ek gaan sy ook een plekje daar ergens, ek weet nie hoe lekker hoe die ding gaan werk, terwyl ek het juist daar heel onder. Maar Maria gaan daar ergens sit, want sy die hart van Jesus Christus verstaan. Sy die ewigheidswaarde verstaan in die besluite wat sy geneem het. Maar wat vir my meer kostbaar was, was die feit dat Maria op hierdie stadium eintlik die harte kom ontbloot het van al sy disciples. Ek wil vir jou vanoggend sê, wanneer jy die Here dien, het jy, of jy nou wil weet of nie, 'n passie wat jy uitleef, en baie mense gaan van jou sê, oeh, jy is te radikaal, jy is 'n bietjie mallerig vir Jesus, as jy verstaan wat op Maria se hart is. Want Maria het gestaan voor mense wat eintlik so loyaal aan Jesus was, en steeds het hulle haar allemaal uitgehaal. Hey, wat gaat nou hier aan? Wanneer ons die Here dien, kom ons op die plek waar ons baie keer 'n bietjie mallerig is, waar ons baie keer mal goed vir die Here doen. Waar jy daar in jou werk sit en jy in die Heilige Gees sê vir jou, sê vir daai ou, jy wil net gou hande vir hom oplê vir daai seerskouer. Ek sit nou die dag daar by die haarkapster. Nou ek is nou nie evangelist so Sias. Sias kry hierdie goed lekker reg. Hy weet al, hy maak baie keer sy naam lekker mal. Maar ek sukkel nog baie keer met die goed, maar nou sit ek daar by die haarkapster. Nou ek weet nie hoekom die Here nou so altyd met 'n mens karring as jy net wil rustig sit nie. Want nou sit ek daar, nou skla die vrou van haar arms wat so seer is en sy kan nie meer lekker haar knip nie. Nou weet ek al wat die Here vir my gaan sê. Bid vir die vrou. Maar nou sit ek daar, nou dink ek, Here, asseblief, hier's 'n klomp vrouens en u weet hoe klets hierdie klomp as ek hier weg is. En almal het nou net gehoor hoe die vrou sê, "Woe, hy's 'n pastoor van Shofar." Nou weet ek mos hoe dit werk. Jy sit nou daar, "Woe," en vir die res van daai gesprek en daai haarknip sessie, is jy so op jou senuwees. Is dit net ek of dis vir net die pastoor wat sondig is? Maar nou sit ek daar, die conviction is all over me. En ek weet net ek moet dit doen. Nou, ek het dit gedoen, maar ek het dit ook maar baie vinnig gedoen, so, kom ek bid net gauw vir jou, en uit is ek by die deur. Maar, dit was so wonderlik net, om die volgende keer na haar toe terug te kom, en sy sê, weet jy wat, is amazing, vanaf jy vir my gebid het, gaat dit net beter. Daai plek van gehoorsaamheid, waar jy baie keer so ontbloot word self, maar waar ander rondom jou ontbloot word ook. Luister mooi wat ek julle sê. Maria het die harte van soveel rondom Jesus kom ontbloot. Ek wil graag, ek het nou nie ongelukkig te min verse hier op my, het julle Afrikaanse Bybel daar kies? Is dit 'n Engelse gemeente? Ek wil gou vinnig net vir julle, blaai gou saam met my weer, is nou nie op die bord, en die van julle wat die woord hier het, net weer terug na Markus 14 toe. Hierdie is baie kostbaar. Maar daar is nou een tekstvers wat nou mooi uitgelaat is daar, wat eintlik belangrik is vir hierdie konteks. Markus 14 vers 10 is die een wat ek net nou nie gelees het nie. En Judas Iskariot, miskien moet ek weer teruggaan na vers 9 toe net vinnig. Voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat sy gedoen het tot 'n nagedagtenis aan haar. En dan vers 10. En Judas Iskariot, een van die 12, het na die owerpriesters gegaan om hom aan hulle oor te lewer. Hierdie is 'n belangrike versie, want hierdie vrou het kom ontbloot in Judas wat al vir 3 jaar daar rond lê. En ek wil miskien net vir julle vinnig hierdie gedeelte lees uit Johannes 12, wat ook 'n parallel is van hierdie gedeelte in Markus 14. Maar hy verduidelik net so 'n bietjie meer van hierdie konteks. Dit sê Johannes 12 vers 4. Toe sê een van sy disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai: "Waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie?" En dit het hy gesê nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy dief was en die beurs gehad het en bydraes geneem het. Julle, vir 3 jaar is hierdie man Judas saam met Jesus. Vir 3 jaar sien hy wonderwerke. Vir 3 jaar sien hy hoe Jesus met soveel wyse woorde in sy lewe inspreek en regtig die gees van God dra. Kyk, as daar enige iemand nou vir jou moes swaai, is dit seker Jesus gewees, as jy vir 3 jaar saam met hom tyd spandeer het. En vir 3 jaar sit Judas met 'n probleem. Want vir 3 jaar skakel sy berekeningskop in. Onthou julle wat ek in die begin van gepraat het? Vir 3 jaar is hy besig om somme te maak rondom hierdie Jesus. Vir 3 jaar vra hy homself af: "Jene, waartoe is hierdie man op pad? Wat maak hy? Is dit wat hy doen wonderwerke, of is hy besig om ons met oogverblindery besig te hou?" En 'n mens sien dit aan sy loyaliteit wanneer hy daar wegstap. Want dan gaan hy na die ouens wat volgens hom the real people is. Die mense wat dit alles all together het. En eintlik is hy besig om sy hart te ontbloot wanneer hy gaan na die hoofpriesters toe, wat al die kennis en pag en al die aansien van die wêreld het. En dan gaan verkoop hy vir Jesus, want hy sien mos nou, Jesus, you are going down. Jou tyd is min op aarde. Jesus, en nou sal ek my kans waarneem. Ek verduidelik dit vir julle, want in konteks wil ek vir julle sê, ek en jy is niks beter as Judas nie. Ons beleef die Here elke dag in ons lewens, ons sien sy wonderwerke, ons sien wat sy magtige dinge hy doen. Maar wanneer dit regtig saak maak, dan begin die berekening in ons kop plaasvind. Want toe dit regtig saak gemaak het, het Judas sy goed opgepak en na die gegaan wat vir hom die mees belangrikste was. In my lewe kan ek vir jou sê, sien ek het soveel keer, wanneer ek gryp na die vlees, en hierdie story is so oud, as ons gaan kyk na die jong seun, wat van sy pa af na die stad gegaan het, dan sien ons dieselfde story. Ek het so alles by mekaar, pa, gee net my geld, dat ek my eie ding kan gaan doen, die pendulum na arrogantie. Ek sal vir pa wys hoe dinge deesdae werk. Die tegnologie wat pa op die plaas gebruik, hey, dit werk nie lekker nie. Ek gaan loop wys wat hoe ek dinge kan doen. En dan sit ons met die Martha broer by die huis. Die broer wat soveel werke doen vir sy pa en gedoen het. En daar agter in die kombuis besig is. Maar wat besig is om self te vergelyk met hierdie jong broer. En dan sien ons die pragtige broer wat terugkom nadat hy die vlees kom prysgee het. En op 'n plek kom waar Maria is. Die plek van aanbidding aan God. Hierdie story is so deur al die evangelies en deur die woord van die Here so bekend aan ons. Wanneer ons sien Judas, die een wat so gierig is, Martha, die een van afguns, en Maria, die aanbidder. En ek wil vanoggend vir jou sê, ek en jy, of ons dit nou wil erken of nie, beweeg maar deur dieselfde pendulum. Die keuse is net hoe ons onsself as aanbidders van God ons lewens oorgee aan hom. 'N plek waar ons in totale afhanklikheid kan sê, Here, asseblief, kom doen u wil in my lewe. Ek het so nodig om vir u as die hoof van my huis, die hoof van my lewe, die hoof van alles wat ek doen. Want Here, as ek na myself kyk, hierdie pendulum is vrot. Is amper besig om af te breek. Totdat ek verstaan wat op u hart is. So kom ons staan net gou vir oggend, want ek wil vir oggend vir jou sê, ons mis die Here soveel keer, omdat ons nie op sy agenda is nie. Nee, op pendulum swaai so baie keer, want ons wil so graag beheer hê van hierdie ou lewetjie wat ons in lewe. En vir oggend staan Jesus maar voor ons ook, nie omdat hy eers kwaad is vir Petrus nie. Nie omdat hy eers kwaad is vir Petrus om te sê, Petrus, kom agter my nie. Hy verstaan nie, vir Petrus is dit belangrik, om te sien wanneer hy in die vlees opereer en wanneer hy regtig waar die gees van God verstaan. En wanneer ek en jy na God toe kom as aanbidders voor hom, wil ek vir oggend vir jou sê, allemaal van ons is skuldig, maar ons kom tot 'n plek waar ons in totale oorgawe sê, Here, kom gee vir my daai openbaring wat op die agenda is. Kom ons bid. Vader, vir oggend wanneer ons voor u staan, dan besef ek net, Here, ek is net so skuldig soos u. Ek het, Here, soveel keer al my eie ding gedoen. Here, dit is so lekker baie keer om net geprys te word en mense is excited oor 'n mens en Here, en dan begin die vlees inskop en vir oggend besef ons dat ons is baie keer so besig om Here arrogant te raak in onsself, in ons eie vermoëns. Maar vir oggend wil ons vir u kom sê, ons is op 'n plek waar ons onsself in totale aanbidding aan u wil oorgee. Here, mag u gees in ons lewens kom heers. Mag u op 'n plek kom waar die lewende water werklik waar 'n realiteit in ons lewens word. En Vader, vir oggend kom bid ons in Jesus naam, dat die plek van Here veroordeling en beoordeling in die kerk sal stop, sodat elkeen van ons ons bietjie kan kom bydra. Ek wil vir u dankie sê vir Gert en die span wat hier op was. Here, om net sacrificially te kom sê, Here, mag u koninkryk kom, mag u agenda nommer 1 wees in my lewe. En Vader, vir oggend kom bid ons in die naam van Jesus dat u vir ons sal aanbidders as aanbidders kom ontvang, en dat u so is Maria, Here, sal kom opgewonde raak oor, Here, net wat in ons lewens aangaan en hoe ons hierdie openbaring deel van ons lewens maak. Terwyl ons so staan, wil ek vir oggend net, ek wil vra almal net hulle oë toe hou. As jy vir oggend hier is en jy weet die Here praat met jou oor daai plek waar die pendulum so vas staan in selfbeheptheid. En jy besef vir oggend net dat Jesus Christus is steeds nie in beheer nie. Jy besef vir oggend dat jy daai oorgawe aan hom wil net weer kom consecrate. Dan wil ek vra dat jy jou hand opsteek net waar jy staan. Gee net vir God die Vader op hierdie stadium, en hierdie is 'n memorial stone in jou lewe. Hierdie is maar net een van daai plekke waar God die Vader weer kom sê, my kind, ek het vir jou lief genoeg. Ek wil vra dat jy sal uitstap en vanoggend hier voorkom staan, nie omdat ons wil getalle hier voor hê nie, maar net uit 'n memorial stone vir die Here, uit 'n gedenksteen vir dit wat die Here in jou lewe kom doen. As jy jou hand opgesteek het, kom net gou vinnig vorentoe. Kom staan net hier voor. Want vanoggend, ek wil nie, jy moet skaam wees nie. Want soos Maria, het jy nie nodig om skaam te wees voor Jesus se disippels eers nie. Want wanneer Jesus begin werk in jou lewe, is dit kosbaar, en hierdie plek waar Jesus vanoggend die pendulum weer kom uitsorteer in my en jou lewe, is vir hom kosbaar, want hy weet wat in jou hart aangaan. Is daar nog iemand vanoggend hierso wat net so gedenksteen moet kom maak? Nou vanoggend gaan ons iets anders is gewoonlik doen. Ek wil hê jy moet draai na die persoon langs jou toe. En vanoggend wil ek vra dat jy saam met daai persoon kom bid. Want hierdie is 'n gedenksteen tussen jou en die Here. Is 'n plek waar jy hierdie pendulum nou kom uitsorteer en sê, Here, ek kom gee my totale beheer oor. Sodat ek op daai plek kan kom waar ek 'n aanbidder voor U word, waar ek U aanbid en nie myself nie. En dan wil ek vra, is die worshipspan nog, is die leier nog hierso? O, ons sal na die tyd vir jou bid ook. Jy kan nou maar staan sterk, broer. Ons kan sommer net so afsluit met 'n lekker liedjie terwyl ons allemaal saam bid. En dan die rest van ons, kom ons bly in 'n plek van aanbidding en ondersoek net ons harte vanoggend, want soos wat jy daar staan, is dit kosbaar vir die Here vanoggend. En is dit kosbaar elke woord wat jy spreek tot hom. Hierdie is die belangrikste deel van die diens. Ek wil dit net vanoggend beklemtoon. Dit wat gepraat is hier is alles behalwe wat Jesus sy hooffokus is. Sy hooffokus is vanoggend om ons te kom bedien in sy teenwoordigheid. Soos wat ons vanoggend hier staan, kom ons almal bring onsself net voor die Here. En dan as ons hier voor staan, kom ons bid vir mekaar en ons maak dit regtig 'n memorial staan voor die Here. Dankie Here. Ek wil miskien net afsluit. Julle kan nog steeds bid, asseblief spandeer soveel as moontlik tyd. Ek wil net vir die res van ons vanoggend sê, daai plek waar ek en jy as aanbidders voor die Here kom, is 'n plek van vergenoegdheid. En dis waarvoor ek en jy lewe, daai plek van vrede. Daai plek waar ons weet, Here, ek is nou op U sweet spot. Ek is waar U wil hê ek moet wees. Ek lewe regtig waar volgens U wil vir my lewe. En ek het so ruk terug net so 'n boekie gelees van Bill Hybels, hierdie volunteer revolution, wat is dit? Net volunteers in die gemeente. En een van die dinge wat die ouens hom mee konfronteer is, hulle sê, maar luister, hoe kan jy dink dat jou gemeente deur volunteers al die aktiwiteite van die gemeente kan dra? Want ek dink hulle is so iets soos, hulle iets soos 30.000 mense waarvan hulle net 8 stafmembers het, jy weet, voltydse stafmembers. Die res is alles volunteers en hulle vra hulle vir my, hoe kan jy dit, jy weet, hierdie mense werk allemaal en hulle werk en hoe kan jy, is this not exploitation? En hy sê, hy het so rukkie gedink, hy sê, luister, ek wil net vir jou sê, dit glad nie. Ek voel glad ook nie skaam om vir iemand te vra om in die koninkryk betrokke te raak nie. Want daai een oomblik wat hulle in vennootskap met die Here kan tree, is vir hulle meer kosbaar as 'n lewe van onvergenoegdheid. En ek wil vir jou sê, wanneer ons met die Here in vennootskap tree en ons begin sien hoe hy deur ons werk en ons begin die vrug daarvan sien, is meer kosbaar as enige iets wat ek en jy in hierdie lewe vir onsself kan vertel. Ons is so besig om na statistieke en nonsens te luister van hoe mense vir ons vertel, as jy nie genoeg tyd met jou kinders, ek stem met al daai goed saam, maar wat ek vir jou wil sê is net, wanneer jy die Here dien en jou kinders saam met jou die Here dien, is vir hulle meer kosbaar wanneer jy op daai plek kom as 'n aanbidder voor die Here, as enige statistieke of enige metodes of enige manier van lewe. Want daai plek van kosbaarheid is waar ek en jy onsself neerlê en sê, Here, ek moet net vir U lewe. En ek begin altyd bekommerd raak wanneer mense na my toe kom en hulle het allerlei verskonings oor hoekom hulle nie, jy weet, kan deel wees van die koninkryk nie. Hoekom hulle nie kan, maar dan weet ek, is dit daai plek van berekening. Daai plek van, en ek sê nie daarmee ons moet heeldag by die kerk wees nie. Dit is glad nie wat ek sê nie. Wat ek vir jou sê is, wanneer ons die Here dien en oorgawe, kan jy dit in mense se harte sien. Gerda, jy is vir my so 'n voorbeeld. Ek sien hier agter ou Loyola en die dit is so pragtig net om te sien wanneer mense begin lewe vir die Here en excited raak. Vanoggend het ek net hier gesien. Jy kan dit sommer sien, daai plek van vergenoegdheid is gevind. En ek wil vir julle as gemeente aanmoedig, vind daai plek van vergenoegdheid in die Here. Want dis daai plek van aanbidding waar Maria kan sê, Jesus, niks maak vir my meer saak as dit wat U in my lewe kom doen het. Amen. Kom ons sluit af. Vader, ek bid vir die gemeente, ek bid in die naam van Jesus, dat mames by die sal sien, 'n gemeente van vergenoegdheid. Here, 'n gemeente wat that is on the roll for You. Vader, wat so opgewonde raak oor die dinge wat U besig is om te doen in hulle harte en deur hulle lewens. Here, dat dit aansteeklik sal raak, Here. Ons bid dit in die naam van Jesus en ek wil vanoggend kom bid spesifiek, Here, dat die harte van aanbidding net geignite sal word. Here, die een na die ander, waar hulle vir mekaar, Here, sal aansteek, en dat hier mense van vervullendheid sal wees, in die naam van Jesus. Amen. Dankie julle, geniet daai sondagmiddag skaapboud, en gaan rus lekker.